Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am, but Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss. plushcare.com/weightloss.
Velkommen til Bak scenen. Jeg heter Trond Harald Hansen, og i denne podcastserien så skal jeg finne ut hva som skjer på baksiden av norsk showbiz-bransje når jeg prater med skuespillere, artister, produsenter og programledere. Og i dagens episode får jeg besøk av teatereier, teatersjef, skuespiller, programleder og regissør Tom Sterri. Vi snakker om hans karriere som strekker seg tilbake igjen til 80-tallet, hvor han var lærling hos Einar Skanke på ABC Teatret. Du hører podcasten Bak scenen, podcasten som tar deg med på baksiden av norsk showbiz-bransje. Her Tom Sterri.
Bak scenen med Trond Harald Hansen.
Det vel ikke feil å si at du omtrent har hatt et helt liv med showbiz?
Nei, du, det jo eldre man blir, jo lenger større prosent av livet blir det, i alle fall. Så i mitt profesjonelle liv, eller voksne liv, så det teater, TV, underholdning, revy, musikaler og alt dette her som har preget mitt liv. Jeg jo utrolig heldig som kan ha grunn til å si det.
Ja, for det ikke så veldig mange som kan få de mulighetene du har hatt.
Nei. Det jo, man skal jo innrømme det, ok, det skal vel kanskje en viss prosent med noe talent i en eller annen retning til, men det jo hard jobb, dette en gammel froskel, men det jo så sant og sant, men det som helt sant, det jo at du jo avhengig av en porsjon flaks også. Det har noe med å være til stede akkurat i rett tid. Mm. Det de tilfellighetene som gjør at noen lykkes med sitt, og andre ikke får den muligheten. Ja. Nei, så jeg føler at jeg liksom, jeg fullt med hell, og altså, det noen venner av meg innen bransjen som, i alle fall hvis jeg går 10 år tilbake, som synes kanskje det fikk være måte på.
Så mye skal
det
ikke ha.
Til muligheter, ja, men altså, det jo, jeg skjønner jo det, for det er nesten skremmende hvor mye tilfeldighetene teller. Hadde ikke jeg vært innom der bare for å hente noe, så hadde jeg ikke møtt Halvard Flatland som skulle lage noen gags til Casino. Og så møtte jeg han, og vi hadde bare så vidt hilst, og så gjerne, Tom, du driver med sånn humor, vi tenkte, kan du lage 3 sånne innslag med skjult kamera? Og det var så tilfeldig, de 3 innslagene, det endte jo med at vi lagde 6 eller 7 serier på TV Norge over noen års periode. Mm. Og det var innom for å ta en kaffe og si hei, til en TV-produsent som var en venn av meg, eller en venn av meg.
Da ble det jobb.
Da ble det jobb, og en vanvittig morsom jobb, og jeg føler at de fleste jobber har kommet på den måten. Det derfor liksom, jeg må si at det skal være flaks ut å gå, altså.
Men hvis vi går tilbake igjen til starten, har du alltid likt å opptre, helt fra du var liten, eller? Eller kom det sånn etter hvert?
Nei, jeg var nok en litt sånn, hvis jeg tenker tilbake fra jeg var barn, så hadde jeg ikke noe mot å være i fokus. De fleste barn har kanskje, synes det en veldig fin plass å være.
De fleste barn liker jo det.
men jeg tok det fokus noen ganger, og så fikk jeg tidlig noen idoler. Min bror hadde, husker jeg, Beatles hengende på veggen, og det var noen venner av meg som hadde. Mens jeg hadde jo Harald Heide Steen junior og Rolf Wesenlund, altså Wesensten, ja, hengende på veggen. Og jeg gikk veldig rundt og var Rolf Wesenlund, husker jeg. Jeg synes jo det var veldig moro, og jeg digget jo han, eller de to. Ja da, og selvfølgelig grabba jo til med å spille kongen når man skulle ha sånn der spill i klasserommet før sommeren eller etter at foreldrene kommer. Jeg holdt det ikke med en sånn liten tjener som kom inn i nyhånd, jeg.
Nei,
da skulle vi sitte på tronen og virkelig ruve. Så det var viktig for meg, det trivde seg godt med. Og er jo veldig flink, eller var i hvert fall veldig flink til å ta imot komplimenter. Så når folk da synes at dette var litt gøy da, for det ble en rar konge selvfølgelig, så synes jeg det var fine greier. Så kom det egentlig i speidersammenheng, så er det noe som heter leirbål, noe som heter leirbåls underholdning. Og der fikk jeg, da var jeg jo leder, så da er man jo liksom i slutten av tenårene da. Men der fikk jeg muligheten til å være med og lage noe gøyalt. Og for første gang sånn ordentlig opplevde at de der 100 speiderne som satt rundt det bålet på kvelden og så på lederne sine tørre å drite seg ut, de lo av det, men de lo av det jeg synes var fint å le av. Altså, de lo ikke av meg, de dreite ikke meg ut på en måte med sin latter. Og det ga en veldig mersmak, kanskje man var 16 år og annet, og det med dette her, som igjen gjorde når det var snakk om en revy på Nordstrand Gymnas, som det het den gangen. Om jeg ville være med på revy der, så var det den speideropplevelsen på en eller annen strand på Tromøy i Arendal, som gjorde at, ja, dette vil jeg prøve for et publikum. Og den der opplevelsen, den satt så vanvittig kraftig i meg, i en flaks på en måte, at jeg ble med der. Men jeg skulle studere juss, jeg skulle liksom gå og gjøre som min far og farfar og bli ordentlig. Men da jeg hadde liksom vært med på den skolerevyen, så var det ikke jussen som var i fokus lenger. Da var veien staket ut en helt annen retning som jeg ikke visste noen ting om.
Det her førte jo blant annet til at du holdt på å si ble lærlingen til Einar Skanke.
Ja.
Hvordan skjedde det?
Ja, du, det er etter å ha vært med på den Nordstrand-revyen da, og en russerevy, så skulle det lages en revy til inntekt for norsk luftambulanse. Og så ble jeg spurt om å være med der, og det var litt kaotisk, hele det opplegget, så jeg takket egentlig nei. Og så var de som styrte dette ute i VG, var det vel, og sa at nå skal vi lage inntekt, altså revy inntekt til ambulansen Bård Østegård Stiftelse, het vel den gangen. Og vi trenger et sted å spille. Og så sier Einar Skanke at ja, dere kan komme til ABC-teatret, låne en uke for prøver og en uke for sånn spilleperiode. Og det skal du få gratis. Han hadde selv blitt reddet av luftambulansen en gang i tiden. Så det var hans måte å kunne gi noe tilbake. Og når dette ble kjent, så ringte de meg igjen og spurte om, er du sikker på at du ikke vil være med, for nå har vi fått ABC-teatret? Nei, du, det er jeg ikke sikker på, så igjen, en sånn, så hang jeg meg på det veldig usikkert, og så var jeg med å skrive en del, jeg sto på scenen, og hadde jo en enorm erfaring med en skolerevy, en russerevy bak meg, så jeg ble spurt om å ta regi på dette her også. Og så hadde vi premiere, der var Einar Skanke og hans makker Alfred Ness. Og etter premieren så kom Einar bort til meg sammen med Alfred og sa, du er revymann, du begynner her. Og da begynte på en måte sånn Askeladden-historien. Og han var på premieren, ja, det var hans teater, men han var mye ut og reiste også. Så det er igjen mye flaks og tilstedeværelse til riktig tid. Men da fikk jeg en jobb der, og det var som sceneslave og kabelslask, eller alt det, altså nederst, virkelig nederst på rangstigen.
Han som ordner det ingen andre ser da, eller?
Han som gjør det ingen andre gidder, altså det er å tørke opp, feie sagflis og sånn etter snekkeren, klippe lysfilter, kaste søpla, tørke spy hvis en full publikum har vært innom en tur. Altså, bare gjøre den der, det drittarbeidet. Men det var jo også den perioden jeg lærte mest da.
Er det ikke det vi kaller for potet?
Jo, det om den var hardkokt eller bakt eller stekt vet jeg ikke, men jeg følte meg godt kokt noen ganger, altså virkelig. Men det var veldig interessant, fordi jeg vet ikke hvilken plan Einar hadde med dette her, men kanskje han hadde en plan, fordi jeg fikk gjort så veldig mye som da ung på teatret. Alt av lys, lyd, være med å bygge scenografi, produksjonsassistent, produksjonsleder, regiassistent. Jeg tror egentlig, uten å skryte for mye, men jeg tror egentlig det å sy kostymer er det eneste jeg ikke har gjort. Jeg fikk være med på veldig mye. Jeg fikk se Einar jobbe, og ABC var også et veldig sånn utleieteater. Så andre kom inn og satt opp, og jeg var liksom med på å kjøpe da. De måtte ha en fra teatret til sted, og det var meg, for jeg var den eneste ansatte. Og så ser jeg da, kommer plutselig store mennesker som Runar Borge og Trond Lie og veldig mange veldig dyktige instruktører, som jeg får lov til å følge. Og lære. Jeg satt jo der, jeg bare satt meg nesten under bordet, altså bare for å høre hvordan de tenkte, hva de gjorde. Og det å kjøre lys og lyd på en forestilling som går 150 ganger, eller følgespott for den saks skyld, det kan være, høre kjedelig ut, men jeg brukte jo den tiden til å finne hvorfor ler de i dag og ikke i går. Og så prøver du å finne svar på publikums reaksjoner, det er ikke noe fasit på det, men jeg lærte mye om rytme, mye om oppbygging, altså alle disse tingene ved å se hvordan de store stjerner på scenen gjorde riktig, og noen ganger feilet.
Ja. Du får vel om trent ikke en bedre skole da?
For meg så var det helt glitrende. Jeg var vel etter gymnasiet litt sånn ferdig med å sitte på en pult i et klasserom. Så å få lov til å jobbe med det, altså learning by doing er det vel noen som kaller det. Det var fantastisk for meg, og jeg jo privilegiert som fikk den muligheten, det må jeg bare innrømme.
Mm. Og, det er vel ikke noe skole for det heller, det er vel som du sier, learning by doing.
Ja, nei, jeg tror ikke det er noen skole for den bredden i alle fall. For det er fordel med egentlig en privatteater, for der er det ikke noen sånn regel om at produksjonslederen ikke kan få lov til å gjøre sånn og sånn. Altså, der må alle gjøre alt hele tiden. Så du får liksom, du får tid til det, og du får muligheten til det. Og når jeg overtok som teknisk sjef på det teatret, så tenkte jeg, altså, jeg vet ikke hva som er en lyskaster. Jeg har jo aldri vært borte i en lyskaster før. Jeg har sett det lyset, men ikke noe mer enn det. Så jeg tenkte, nei, nå tar de, jeg har hengt her i 50 år. Jeg tar ned alle sammen, og så bare plukket jeg de fra hverandre, og så vasket jeg linser og reflektorer, altså alt sammen, og liksom oljet litt her og der, og satt det sammen igjen. Og ut fra det så lærte jeg hvordan en lyskaster var bygd opp. Hva er forskjellen på en profil og fresnel og flommer, altså alt det der som ikke forteller folk noen ting, men det fortalte heller ikke meg noe da jeg begynte, men da skjønte jeg på en måte hvordan dette fungerer. Og sånn sneik jeg meg gjennom alle ledningene i lydanlegget også, bare for å se hvordan fungerer det, og hvorfor må det være sånn som det er, og hvordan kan vi gjøre det enda bedre.
Ja.
Så det var tilstedeværelse, og så jeg var jo mer der enn hjemme. Ja. For det var på en måte hobbyen, ikke sant?
Ja, som hvis det er det du lever og brenner for, da, så er jo det...
Det er fantastisk.
Det er jo ingenting som er bedre, liksom.
Nei, du synes det ikke er kjedelig å sitte bak en mikrofon, ikke sant?
Jeg har vært mer på radio enn jeg har vært hjemme de siste 10 årene.
Ja, og da betyr det at enten har du da en helvetes sjef, eller så har du et stort hjerte for det du gjør.
Stort hjerte for det jeg gjør,
ja,
det
må jeg bare si. Ja, men da har vi noe, det er noe likhetstrekk her.
Mm. Ja. Hvordan var det å jobbe med Einar da? Var han enkel å lære fra, eller gikk han stort sett sine egne veier, og du bare måtte henge på, eller hvordan var det?
Ja, det er både og. Det var, han hadde jo kunnskapen og bare gjorde ting som en selvfølge, og var jo ganske streng, altså. Ja, jeg følte meg veldig urettferdig behandlet noen ganger. Det må jeg si, jeg synes han ikke var noe gøy å ha med å gjøre. Men ingen kunne være så charmerende som han heller. Så man holdt jo ut med det, men hvis jeg spurte, så fikk jeg alltid et svar. Jeg husker han skulle sette sammen en revy. Han sa det at nå i natt skal jeg sitte og lage rekkefølge. Og da spurte jeg om jeg kunne få lov til å være til stede. Jeg skulle holde helt kjeft, men hvis han gadd å tenke litt høyt, så var jeg glad for det. Og det fikk jeg lov til. Og han tenkte ikke bare høyt, skravla gikk jo. Det var altså en læretime. Du kan gå 3 år på skolen. Og jeg tror jeg lærte mer på de 8 timene jeg satt sånn.
Så pass.
Ja, det var helt... Fy fader for en forståelse. For han var veldig god til å stokke som det etter en forestilling, en revyforestilling, og så rekkefølgen. For å lage en dramaturgi, for å lage en dynamikk og alt dette her. var veldig musikalsk, og det var nok det som også gjorde at han tenkte den rytmen han gjorde. Så få de små, ja, skal man si, triksene også, for å kalle det det. Noen ganger så sa han at jeg bare føler at det riktig at det nummeret kommer der. Jeg har ikke noe svar på det, men det bare føles helt riktig at det må være nummer fem i første akt, for du skjønner det at og så kommer det en lang forklaring. Om jeg har arvet noe av det talentet vet jeg ikke, men jeg tenker veldig mye på Einar når jeg setter meg ned med rekkefølger og sånne ting.
Det var jo en, ja, la oss kalle det en liten kamp da, mellom ABC og Chat Noir.
Ja.
Hvordan opplevdes det fra innsida? Altså, jeg har egentlig på en måte litt inntrykk av at den kampen kanskje var mer mellom Skanke og Frøland enn det han var for alle andre.
Du, ja, jeg vet ikke hvor mye Frøland hadde imot Einar. Ja. Altså, Einar var jo, han begynte jo hos Einar han også, som forfatter som tenåring, og var med på scenen på et gledeshus og litt hva som sa han mye å tanke Einar for.
Mm-hmm.
Så jeg tror ikke han hadde så mye mot Einar, men Einar synes jo at en sånn der liten spirivipp skulle komme og begynne å ta markedet for han. Det var han ikke noe glad i. Så Einar var jo kanskje den mest hissige av det, for å si det sånn.
Ja.
Men det preget litt den bransjen den gang kontra nå, altså den gang hvor alle satt på hver sin tue og drev med sitt, og de hadde liksom alltid de samme skuespillerne, eller i hvert fall den samme gjengen.
Mm.
Det var Arve Oppsal og Elisabeth Grannemann, var alltid hos Frøland. Og Jon Eikmo, ikke minst Øyvind Blunk, var hos Einar. Og så det gjør Geffelsen med Dizzy Tunes og sånne ting, og så snakket de aldri sammen på en måte, og så ble de... Jeg ser på mine kalde konkurrenter som kolleger, først og fremst.
Man er jo det.
Ja, man er jo det. Og vi har vel skjønt nå i alle fall at suksess avler suksess. Så jeg unner jo alle suksess, for jeg vet hvor mye som ligger bak det. Ok, er det noen som jeg ser her, har de slengt sammen på fem minutter, så ja. Gjør det ikke meg noe om det ikke blir suksess, for det er å fuske faget. Men jeg vet hvor mye arbeid ligger bak, jeg vet mye penger noen satser på det. Og folk tar seg fri fra sine jobber og teatret for å bli med på dette, og skuespillere og sånne ting. Så, og blir det suksess, så får publikum lyst til å se noe annet også.
Ja, så, man gjør det, ikke sant?
Ja, så det er noe med at det er ikke bare x antall mennesker som skal ut hvert år. Er det masse suksess i Oslo, så er det jo tre ganger så mange som går på teater enn de gangene hvor man ikke har så mange suksess.
Mhm.
Så, men nå er det jo en helt annen. Nå jobbes det jo på tvers av alle grenser og... Og ja, Chat Noir og nå Edderkoppen er vel fremdeles de to som er igjen da, på en måte. Det er liksom de som var, og så kom Dizzy Teater, og så kom Christiania Teater, og så kom Chat Noir, og så kom det mye, men så har de falt fra igjen. Så det er noe med de to teaterne som har sin historikk og står
støvig. Bare står der,
ja.
Ja. Man har jo også hørt historier om hvor for eksempel Frøland snakket seg inn på en... Skankerevy, eller omvendt, det er jeg ikke helt sikker på. Og så var det trampeklapp og jubel på de dårligste nummerne.
Ja, så han skulle påvirke hva Frøland skal ha med. Mm. Ja, men du, det forundrer meg ikke.
Tror det var Dag Vågsås som fortalte det. At
ja,
si.
Ja, men han kjenner jo historien veldig godt, og jobbet jo veldig mye for Einar.
Mm.
Og Dag og jeg har jobbet mye sammen også, sånn at han har mange historier, han har så god kapasitet oppe i huet sitt.
Ja, det er helt utrolig, altså, han har så mye.
Ja, han husker jo alt. Altså, Dag og jeg har gjort veldig mye rart, og han husker jo ting jeg har sagt som jeg har glemt. Så det er jo, han har en eller annen hjerne som fungerer veldig på den måten også.
Mm.
Ja. Men jo da, de var beinhare konkurrenter, og det fortalte også Dag, det var jo også en Frøland, og skulle ringe Einar med en gang da, etter en prøveforskning. Og når Einar tok telefonen så sa han det var dårlig vel? Altså han ville bare at det skulle være dårlig.
Det er helt fantastisk.
Du, det er helt vanvittig. Men det var kanskje litt av drivkraften den gangen. Man var mer egocentriske på det, tror jeg, og for å være kongen. Og nå tror jeg vi prøver å løfte litt mer i flokk.
Ja.
Jeg synes det er flott når latter har suksess.
Det er jo til alles...
Ja,
fordel,
og når det er suksess nå med forestilling på Edderkoppen, det er helt fabelaktig. Vi har det på Chat Noir, og jeg er veldig glad for det også.
Mm.
Så det er det, vi må liksom få publikum til å like det vi driver med.
Ja. Etter å ha vært lærling en god del år, så overtar du jo.
Ja, etter at Einar døde, så var det ikke så veldig interessant for hverken hans makker Alfred Ness eller Lollo, altså kona til Einar, å drive det videre. Det hadde vært de siste par årene ikke så veldig trøkk på det teatret, og de leide det jo av kommunen. Så jeg skulle ned der en gang, for jeg vil gjerne leie det en høst til å lage en revy. Så kom jeg da til Alfred, da, og han sier, ja, du kan få det den høsten. Og det jo et uttrykk man bruker, ja, du kan få, altså, leie den høsten. Ja, fint, sier jeg. Kan vi ikke bare finne en leieavtale og skrive en kontrakt til den, men du kan få det. Ja, jeg hører det, og det er jeg veldig glad for, så da lager vi en kontrakt på det. Ja, men Tom, du kan få teatret. At... det er sånn, noen ganger så hører du en snakke veldig tydelig til deg, så skjønner du ikke hva vedkommende sier.
Nei, du bare står og gaper, hva er det du...
Ja, og så få teatret, altså, ja, du kan overta leiekontrakten. Og så kan du få alt som er inni der, det vil si, du låner de 2 år. Tilfellet går dårlig med deg, så kan ikke en konkurs, altså en forretningsmessig grei da, dra med seg alt liksom. Men etter 2 år så kan du få det. Takk, sier jeg. Ja, nei, bruk 3 dager og tenk på dette, sier han. Og jeg går ut av døren, og så bruker jeg 3 sekunder, og så snur jeg døren, og så sier jeg, ja, takk, det.
Slår til på det.
Ja, fader, tenk om man skal ombestemme seg i løpet av 3 dager, så det hadde vært helt krise.
Mye kan skje på de timene.
Ja, og får det sånn tilbud, uansett hvor teit du er når du sier ja, så sier ja likevel, for du får jo aldri en sånn mulighet.
Nei.
Det oppdager man etter hvert at, oi, det var ikke bare, altså, som han sa, du påtar deg en tradisjon. Som skal drives videre, og det forventes av denne muligheten du nå får. Men så lot vi det gå 1,5 år før vi lagde en egen revy. Det var en periode da TV2 ble etablert, så de var på jakt etter studio. Så vi hadde Holmgang og noen bingo-lotto og veldig mye sånt som ble sendt derfra de leidere som studio et år. Sånn at vi fikk litt ro på oss. Jeg fikk med 2 venner av meg til å drive dette her. Og så klinka vi til i 94 var det vel, med Festerdu for Norge. Og det sa, i all beskjedenhet må jeg likevel si at det sa pang når det sto en svær 6er på forsiden av VG. Så var det en pangstart på en karriere som selvfølgelig har gått opp og ned, men den har vel, vil jeg påstå, gått litt mer opp enn ned i alle fall.
Mm. Hvordan oppleves det da, når du liksom får en sånn, mottagelse på det som er det første som du lager selv? Da
er det veldig viktig å stå fast med begge bena på jorden og beholde ydmykheten og takknemligheten. På en måte, for jeg skjønner at folk kan ta helt og bli konge i sitt eget hode. Det var helt uvirkelig egentlig. Jeg håpet at vi skulle få ståkarakter. Og at vi liksom, ja, men her et par år til, og så kan du sikkert få til dette, Sterri. Altså en eller annen sånn greie, jeg ante jo ikke, det var liksom første gang vi lagde en proffrevy, og har gjort veldig mange amatørrevyer, og der kan du eksperimentere litt mer, ikke sånn, tørre litt mer, og det er bare kult. Men nå gjaldt lønningene til folk, nå gjaldt liksom, nettopp som jeg snakket om i sted, de som tar seg fri fra sine jobber, faste jobber, og kommer til meg i stedet for, hvor de stoler på meg på en måte. Og de skal ha til salt i maten de også. Det er liksom, det er veldig dumt å ta fri et år, og så ha jobb en uke bare.
Ja.
Men når det skjedde, og det sa pang i billettluken, og det ble liksom full hus utover, og full jubel, så, og det er den første revyen, jeg tror jeg aldri i mitt liv, jeg kommer til å nå den høyden der igjen. Jeg har heldigvis fått 6 siden, heldigvis hatt fulle hus siden, men første gang er tross alt første gang, altså. Og da er det om å gjøre alle dere nye som hører på dette, som skulle oppleve det, ikke tro at det er hverdagen. Det er igjen mye flaks, dyktige mennesker rundt deg. Du er helt avhengig av alle som er rundt deg. Også han som feier opp flisen etter snekkeren, og som rydder opp alle filtre etter lysmesteren. Han er også viktig i en sånn produksjon. Og det er det jeg er så glad for, med at jeg ble satt i alle disse jobbene. Noe var rene drittjobber og sånn fra Einar. Men jeg tror at jeg har en forståelse for hvor skoen trykker for de fleste funksjoner innenfor et teater.
Og det er nok veldig sunt at man liksom ser det fra alles ståsted, da.
Ja, Og så det noe med at det lenge siden jeg har drevet med lys og lyd, og det noe helt annet i dag enn den gang. Altså, jeg hadde ikke hatt sjans i dag. Men jeg kan i språket. Ikke bare uttrykke hva kasterne heter, eller hva søren det for noe, men litt terminologien. Og da merker jeg at jeg får en annen respekt også fra de. Da møter de deg med mer åpne armer. Det som kommer til Frankrike, vet du, begynner å snakke engelsk, så virer meg ikke, men det prøver deg litt på fransk. Så det, da det jo kjempevenner med deg med en gang. Mm. Så kan dere gjerne snakke engelsk etterpå. Og det litt den samme funksjonen her. At han prøver å være med oss. Og det prøver jeg virkelig om, for det er så viktig. Ja. Det er så viktig at den forståelse med de som designer lys, lyd og alt dette. Altså, vi vet jo det hvor flott lyd du kan sitte og høre. Det kan nesten være som du sitter med headset, altså når du sitter i en teatersal. Det er så klokkeklart, liksom. Mm. Og jeg vil gjerne at den lydmannen som jobber for meg skal yte maks. Og vi møter han på alle mulige måter for å få til det.
Mm. Du var så vidt inne på det i stad. Du havnet på TV, skjult kamera.
Ja!
Der gjorde dere mye rart, intervjuet folk med grønnsaker og alt mulig rart.
Ja, du, det var det begynte med. Når Flatland ville ha noen innslag til, ja, noe spørsmål eller hva for noe til kasino, så tenkte jeg, ok, vi får gå tilbake da til det som var, og se om folk lettlurte, om det går en dag i skjulkamera i dag også. Og den gangen husker jeg det var jo da noen som ble intervjuet med en hjulvisp og pratet, ikke sant, med Harald Tusberg og dette på 60-tallet. Tenkte vi begynner der, og så ser vi. Så jeg begynte med noe purre og noe oppvaskbørst og banan og litt hvert sånn, og intervjuet folk med det. Riktig nok var det ikke skjult kamera, for de så at kamera var der, på en måte vi var utsendt fra TV. Og så snakket jeg en del om underholdning, og så kom jeg inn på dette med skjult kamera, og det er egentlig der vi klipper inn da, og går videre og viser, og da spør jeg folk, husker du den gang med skjult kamera, hvor folk ble intervjuet med en purre? Hadde du gått på noe sånt i dag, sier jeg, putter lykket deg en hjulvisp. Hadde du gått på noe sånt i dag, sier jeg, putter den purre opp i ansiktet på dem, og de sier overhovedet ikke det. Nei, det går ikke i dag. Da tenkte vi at det går i dag.
I aller høyeste grad.
Ja, så da, det gjorde at det ble mange gags. Mm. Og noen var morsomme, og andre var ikke fullt så morsomme, selvfølgelig, det var opp og ned. Men vi hadde noen høydere som vi var veldig fornøyde med.
Det her ble et eget TV-program også, det ble ikke det?
Jo, det var vel, jeg tror vi lagde 6 eller 7 serier av 10-11 programmer. Vi holdt på en stund, altså. Så jeg tror vi har vært med å lage nærmere 100 sånne gags. Og det er vel noe av det morsomste jeg har vært med på. Altså, det å lure folk er festlig.
Det er det.
Og særlig de du skviser inn i et eller annet hjørne som synes at verden bare raser sammen. Det er et grusomt øyeblikk, men jeg vet at jeg skal snart avsløre at dette er bare fleip, og da vet jeg hvor glad folk blir, og da vet jeg at de skriver under med en gang at det kan sendes, for de blir jo så lettet. For det, altså, man må jo, ja, for det sånn da, at vi må jo ha folks underskrift, og så få lov til å sende det.
Ja. Regner vel med at det er slik i dag også, vel?
Ja, jeg vil tro det. Men da fikk jeg høre at der ligger Norge langt foran Sverige og Danmark, altså når det gjelder velvillighet. For jeg kan komme på bare en... Ja, det er veldig få av de vi lagde som vi ikke fikk lov til å sende. Og av veldig forståelige grunner. Det var jo en sånn fotoboks, sånn snakkende fotoboks, hvor jeg drev og pratet og bare folk hadde smil, og så ba de gjøre forskjellige ting. Og dette var 2 stykker som gikk inn der, da, en mann og en dame som hadde det så fint og var så forelsket, og kyssa og holdt på inn der. Og et ordentlig godt kyst, og så fikk jeg det da, de bare lekte, og det var sånn, de skjønte ikke at det var noe fleip, men det var noe glede dette her. Og de lo fælt, da de hørte at skjult kamera syntes dette var veldig, veldig moro, men vi fikk ikke sende det, for de var jo da på en måte gift på hver sin, på hver sin kant. Det hadde gjort seg veldig dårlig.
Det hadde gjort seg veldig dårlig, men det er jo nitrist da, når det er liksom så bra, så kan du ikke sende det.
Ja, men jeg skjønte det. Det var liksom, noen ganger så overtalte vi litt, vi hadde en avtale med et kameraleverandør, så plutselig kunne de få et kamera til noen tusenlapper, eller i alle fall en middag på byen for 2, hvis det lå akkurat sånn og vakte litt, grann, så hadde vi litt å gå på.
Ja.
Men det som skapte egentlig kreativiteten når vi lagde disse her, var Jeg husker da vi kjøpte den der purren og bananen og noen andre ting. Jeg hadde vel kjøpt noen rekvisitter for 250 kroner, og da fikk jeg kjeft. For vi kunne ikke begynne å bruke penger på dette her.
Nei, det skulle
være. Så det skulle liksom være så billig som mulig, men det er jo begrensningene som også lager kreativiteten på en måte. Så det var veldig fin start når det da kom masse seere, og vi fikk gode kritikker, og det var flere hundre tusen som så på. Da kom også pengene inn, og da fikk vi lov til å bruke litt mer etter hvert.
Tror året var 2001, så du med i en julekalender på TV 2.
Ja!
Da du gymlærer, mener jeg du var. En sur og streng gymlærer.
Forferdelig fyr!
Olsenbanden junior.
Ja, det stemmer det. Nå røsket du opp i en skuff som ikke har vært åpen på en sånn, merket jeg.
Hva?
Jeg gikk rundt i noen treningsdrakt. Og var bælfeit. Ja, og røyka pipe. Og veide så mye, så det var liksom Arne Linternes som hadde regi på det, som da ringte meg, han fant jo den feiteste han kjente til å gjøre dette her. Men det var jo veldig mor. Altså, det var, for man kunne få lov til å spille litt karikatur på en eller annen måte, for sånn barneserie så skal jo liksom de voksne være de dumme,
ja.
Og barna være de smarte. Så det å få spille en dum voksen lærer, altså jeg hadde et hav av erfaring å ta av mine lærere da jeg var liten, av folk jeg syntes var helt sånn gammeldags og sære og sure og håpløse. Og røyka, det gjorde de den gangen, og jeg fikk lov til å røyke pipa og slo disse tre gutta i huet hver gang de hadde gjort noe gærent med denne pipa.
Stemmer det.
Men det var veldig morsomt å få lov til å være med på det der. Jeg skvett jo hver gang den kom på i reprise. Så, ja, men det var det. Men det å spille for barn, altså det er veldig gøy alt.
Er barn et mer takknemlig publikum, holdt jeg på å si?
De krever i alle fall mye mer ærlighet, og gir du dem det, så er det mer takknemlig. Fordi de er så spontane, det gir jo veldig uttrykk for hva de syns. Sitter på en barneforestilling hvor halve salen skravler, da har du ikke truffet dem. Men når vi kan, da jeg gjorde noe sist i januar, så hadde Jungelboken på Chateauneuf, den for N-te gang, nå har jeg spilt den Baloo-rollen 300 ganger,
ja.
Det har liksom rundet akkurat det. Og det er noen øyeblikk i den forestillingen hvor det da sitter 1000 mennesker i Chateauneuf, og du kan høre en knappenål falle, eller treffe gulvet. Det er noe magisk når barna sitter helt stille, og du bare ser en haug av parallelle øyne i salen.
Mm-hmm.
Eller at de skriker av hjertens lyst, hvis en de ikke liker har det vondt. Men apropos det, for dette er liksom... Dette er liksom at de må tro på det. Jeg var veldig redd første gangen da jeg skulle spille Baloo, for da kom jeg liksom i sånn brun snekkebukse og liksom blåbærblå skjorte og rød hatt og var brun bjørn. Altså langt fra Disneys grå bjørn. Så liksom når jeg da kom inn på scenen og synger «Hallo, hallo, jeg er Baloo». Ja, greit. Det kjøper de. Det er, altså, de er ikke noe sånn «Hæ, han er ikke det for Disney handler». Altså det godtar de. Men hvis du prøver å lure de, et godt eksempel nettopp når de fryder seg når noen har vondt, det er når Baloo da ligger og sover med Mowgli i armene, så kommer den fæle tigeren Shere Khan og skal ta Mowgli og løfte bort den ene armen til Baloo, og Baloo da sover jo, men streker seg litt og får armen sin rundt huet på denne tigeren, så han kommer ikke skvis inne ned i albueområdet på en måte. Og det funker i seg selv, da får du liksom en he-he-he, nå tok vi han liksom. Men de gangene jeg merket hvor jeg plutselig dro til, så det gjorde litt vondt for vedkommende som spilte Shere Khan, da brølte de. Det ser de. De ser med en gang om det er ekte, eller om det er fake. Så du kan aldri lure barn. Voksne lar seg lure, ja, det er vel sånn, tenker vi. Ikke sant? På en eller annen måte, vi godtar så mye. Barn godtar ikke. Du må liksom gjøre det helt ekte.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. quince.com/style.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Men da får du også verdens beste publikum og den verdens beste responsen tilbake igjen. Så det veldig, veldig spennende. Og jeg hadde jo etter den der gymlærer Torkel, jeg husker ikke hva han heter, Ingulsen eller hva han heter for noe. Så når den var sendt, så uansett om håret mitt var gredd helt flatt og gærent og noe bart eller hva jeg hadde, altså jeg følte at jeg ikke så ut som meg selv, men igjen, barna ser på øynene eller et eller annet sånt nå. Så møtte jeg foreldrepar med to barn, hvor den ene ungen ser på meg og sier, du dum!
Avslørt.
Og da... Jo, men da det liksom, det tok jeg som en kompliment. Da trodde den på meg som denne gymlærer Ingulstad, ja, et eller annet sånt nå. Så det var et kompliment å høre at jeg var dum.
Men det her sier vel også litt hva slags tid vi var i 2001, hvor veldig mange flere yngre så på barne-TV.
Ja.
Jeg tror ikke det så lett å bli kjent igjen i dag. I dag har jo barn, altså de sitter med en iPad fra de et halvt år gamle, liksom ja. De har andre inntrykk da.
De har så mange kanaler å velge fra, i aller høyeste grad. De sitter dessverre veldig mye hjemme, nå skal ikke jeg hive meg ut i en debatt om det, men ja, det er det ene etter andre de kan trykke på og få underholdning hjemme på. Om barnetv er liksom sundere, først liksom var det bare en kanal, så igjen de som higer etter å bli veldig kjent og blir liksom Norgestjerner og sånne ting. Du har ikke sjanse til å konkurrere mot type Heide Steen, Rolf Wesenlund, Leif Juster. Altså, det var en kanal, og bare de på den kanalen, på en måte. Så du kan være kanskje like stor talent i dag, men du har ikke sjanse, du kommer ikke i nærheten engang.
Når ikke gjennom på samme måte.
Nei, det gjør du ikke, så den er bare å gi opp den der, hvis noen har planer om å skulle bli den nye sånn og sånn, så bare slapp av, kos deg med det du gjør, og la det være med det. Absolutt altså, og det gjelder jo barn også det, selvfølgelig noen, du har liksom jul i Blåfjell og noen sånne ting som kanskje fremdeles trekker veldig, veldig mange av disse julekalenderen og programmene, men det er konkurranse over det hele.
Rett etter det her så blir du jo hotellsjef, var det ikke det, i Hotel Cæsar, som Harry?
Harry Trulsen. Ja, det også, han likte jeg. Han ga så F han at jeg likte han, på en måte. Det jo, det var en veldig morsom jobb, måte å få jobb på. Fordi en venn som jobbet der, da kjente jeg litt til, eller jeg kjente jo da Vikander og Falk som lagde serien. Og så var det en venn av meg som var ansvarlig på Cæsar, som ringte meg, du, jeg har tre skuespillere vi vurderer til en rolle. Det han og han og han. Hva kan du si om de mer sånn talentmessig og hvordan de jobbe med og så var dette tre vitt forskjellige eller var det fire, ja, spiller ingen rolle skuespillere, så jeg sa i all verden, hva slags karakter er dette for jeg spør om, fire var det helt vitt forskjellige jo, han sånn hotellfyr som sitter og forteller vitser på styremøte og spiser seimen og gir litt F i alt det der formelle og ja, så han litt sånn som meg da, sa jeg for jeg jo litt der da ja. Så sitte og høre på mye av solgt av popcorn på styremøtet, det ikke min store glede. Sånn at ja, og så snakket vi videre. Og så dagen etter ringte han og sa, du, jeg har snakket med Peter og Christian, altså disse to som skapte serien, og de syntes det var en kjempeide. Ja, hva da? Sa jeg. At du skulle spille den Harry Trulsen. Og det var sånn ja, men det var ikke derfor han ringte. Og jeg foreslo ikke meg selv på en måte, jeg ville bare vite hva slags karakter. Og så, ja, kan jeg få lov til å tenke litt på dette, altså teatersjef på sånn, hva skal spille i Hotel Cæsar, rimer dette? Og igjen så skjer jo det at jeg får ringe tilbake før noen ombestemmer seg. Men jeg klarte, ja, Tom gjør ting han ikke kan, eller har gjort før, jeg prøver, fint. Og så fikk jeg da jobben, og han eide da noen sånne billige hoteller rundt omkring i Norge, og ville ha liksom flaggskipet Hotel Cæsar i Oslo. Jeg hadde bodd på hytta i 4 måneder, så jeg var brun. Og det kunne ikke sminke bort en gang, så plutselig hadde han 20 hoteller i Spania, så han hadde nettopp vært der. Så enkelt er det liksom å tilpasse da.
Ja, ja.
Men da fikk jeg lov til å gjøre Harry Trulsen, en gøyal fyr. Trivdes veldig, veldig godt der, og det at jeg skulle være der 1 år, at jeg ble i Cæsar i 10 år, det hadde jeg ikke drømt om.
Nei, for etter å ha spilt han, så ble du også regissør.
Så ble jeg spurt om å ta regi, og det synes jeg var fantastisk morsomt. Det var en av de greiene som gjorde at jeg gikk mye mer over til å ta regi og produksjon og være med å skrive, enn å nødvendigvis stå på scenen, eller foran skjermen selv. For jeg har liksom fått lov til å gjøre det, og følt på det, og synes det har vært veldig morsomt. Men det å være med å lage, var fabelaktig. Så da ble det en del regi, og så, dessverre så, som alltid har skjedd med Januar, nei, hør på meg nå, går i Hotel Cæsar, så var det en periode hvor seertallene gikk ned. Og da skulle du bytte produsent, og så ble jeg spurt om å være produsent. Og jeg har aldri produsert noe i TV før, og får da spørsmål om å være produsent for per definisjon Norges største produksjon, hvis du liksom deler alle NRK-produksjoner opp i bare produksjoner, og ikke ett selvfølgelig. Og tenker, ja, de som spør meg, de kjenner meg jo, og de kjenner Cæsar godt, så når de tror og mener at jeg skal klare det, så gjør jeg vel det da kanskje. Men igjen så, ja da.
Vi prøver ting vi ikke kan.
Vi prøver ting vi ikke kan igjen. Og hadde et møte med disse svenske TV-kongene, og så sa jeg, jeg må få en stillingsbeskrivelse, eller hva det nå kaller det. Og da fikk han på den restauranten vi satt, så fikk han en serviett og så en penn, og så sto det «få opp TV-siffrorna», og så «få opp seertallet».
Mm.
Det var min. Ja, men hvordan? Nei, det var helt opp til meg. Og da begynner du på et eller annet, og tenker, får en veldig riktig person til å ha ansvar for manus, og snakke med alle skuespillregissører, her må vi løfte, her må vi gjøre en endring, og så gjør vi en snuoperasjon, og den er ikke mer genial enn at vi faktisk går litt tilbake, altså back to basic tanken. Den hadde liksom begynt å sveve litt, det var litt mye kokain og sex og ikke barnevennlige ting. Og så ser vi, det tar jo lang tid før det er spilt inn til det vises sånn, så etter et år, halvannet, så begynte seertallene å si, var vi opp igjen faktisk høyere enn der det var før det begynte å synke.
Det skjedde jo en stor endring fra 2005 til 2006. Det var da liksom alt dette med kokain og narkotika startet.
Ja.
Mm-hmm.
Og det er, da prøvde noen å lage Cæsar som noe annet enn Cæsar på en måte. Lage et hverdagsdrama, sosialt drama, eller hva de prøvde på. Så Cæsar er Cæsar. Det har sine egne nøkler. Og skal det funke, så må han holde seg til visse regler. Og her var det da noen som prøvde på noe annet, og det har vist seg et par ganger hvor man har prøvd på noe annet, at det ikke funker.
Det vil ikke fansen ha.
Nei, de vil ha Cæsar som det er, og det er så viktig å ta seerne på alvor på den måten. Det er akkurat som du går i teater, det er samme publik som går i nasjonalteater, som går på latter eller på januar. Men de er en helt annen innstilling når de skal inn i nasjonalteatret, enn når de går inn i januar. Det er noe annet de forventer seg.
Mm.
Og du skal gi folk, det viktigste er å gi folk det de forventer seg, men gjerne pluss litt til. Men det folk forventer seg, må de i alle fall få. Tar du bort det, og dette gjelder om det er TV eller teater, eller hva det er for noe, Så mister du det, rett og slett. Og det var det som skjedde da. Så, men da var det typisk da, når jeg var ferdig med det, og seertallene var oppe, da våknet teatermannen, da hadde jeg på en måte vært sånn, ja, men nå har jeg hatt premiere. Nå har vi liksom fått det til. Målet er nådd. Da kan ikke jeg sitte her, jeg er elendig drifter.
Ja. Nå vil jeg videre.
Ja, jeg er nok mer en gründertype, som vil ta tak i ting og snu ting, eller starte ting, eller sånn og sånn. Men når den vanskelige jobben, og ta tak i noe sånt, og drifte det videre, så det utvikler seg pent videre, det er ikke min sterke side, altså det må jeg bare innrømme.
Nå ble jo studio nedlagt ved årsskiftet omtrent, og serien går vel ikke på TV i det hele tatt, den går vel på TV2 Sumo, så er det noen småklipp på Facebook. Var det på tide å avslutte etter omtrent 20 år?
Ja, altså, jeg sluttet der i 2012, og det er klart, allerede da merket man vel at det begynte å nærme seg litt sånn metningspunkt. også. Det kom nye inn, som skulle drive historien og alt dette videre. Og der kan man diskutere, etter min smak, så var det igjen å lage noe annet enn Cæsar, som jeg for min del følte kunne skje. Nå skal ikke jeg uttale meg så mye om det, fordi jeg sluttet nettopp da. Men da opplevde jeg et ras av seertall som jeg tror ikke man hadde klart å få det opp igjen. Jeg tror metningspunktet for seerne og for publikum var nådd på en eller annen måte. Og at Cæsar kan liksom ikke moderniseres på samme måte som når du setter i gang en helt ny serie. For da du inne på dette her at du fjerner hele grunnstammen på det.
Da det noe annet igjen,
ja. Ja, så jeg synes det utrolig trist at Cæsar lagt ned. Jeg vet at det et par hundre tusen fans der ute som mister sin daglige dose av det etterhvert, som gjerne vil ha det. Men jeg håper og tror at de finner noe annet å se på og følge med på. Det mye bra som kommer i fremtiden også. Men veldig takknemlig, veldig stolt over min periode i Cæsar. Cæsar har fått mye kjeft, men det noe av det jeg mest stolt av, for folk skulle bare visst hvilken fart og energi og arbeidsvilje det i den gjengen.
Ja, for Cæsar har jo også betydd veldig mye, ikke bare for skuespillere, men også veldig mange som jobber rundt da, på produksjonen.
Det noen høye herrer og damer, I film- og TV-sammenheng, som utroper Cæsar til Norges beste TV-skole. Og det tror jeg de rett i. Det liksom, det igjen learning by doing. Tar nærmest folk inn, det jo lavbudsjett produksjon, tar nærmest folk inn fra gaten, som produksjonsassistenter, så noen som synes at rekvisitter gøy, noen synes det moro med kamera. Utvikler vi, og så blir de assistenter i de avdelingene, og i løpet av et par år så står du kanskje ved kamera og har fått en veldig erfaring. Du ikke skoleutdannet kameramann, men du har gjort såpass mye at du vet hva det handler om. Og det merker jeg når jeg ute på jobber i TV-sammenheng, så det alltid, du møter alltid noen barn av Cæsar, som jeg sier, altså folk som har jobbet på Cæsar. Og det alltid skryt av det, for der lærer du å tenke så kjapt, gjøre avgjørelser før du har tenkt om nesten, og være effektive. Så blant de dyktigste de folka som kommer derfra. Det vil jeg med hånden på hjertet si, altså.
Mm-hmm. Det jo utrolig kult når liksom, Cæsar har jo fått veldig mye kjeft helt siden starten.
Ja, ja.
Så det...
Men det har vært mye av drivkraften nå.
Mm-hmm.
For liksom... Det jo moro når, det var det VG som bare slakta det ned og sa at dette ble et halvt år og ferdig med det. Som vel på 10-årsjubileet skrev, jeg tok feil. Ja. Og det så deilig med liksom anmeldere som innrømmer at her bomma jeg fullstendig på en måte. Men det noen ting, også innen sceneunderholdning, som laget for publikum. Og som kanskje ikke noe sånn veldig anmeldefrieri i det hele tatt, men vi må jo lage underholdning for seeren eller for publikum. Vi kan ikke begynne å lage underholdningen for kritikere.
Nei.
For det ikke alltid kritikere og publikum er enige. Ofte de enige, men det noen ganger de ikke enige om. Du ser femmer og seksere på forestilling, så kommer det ikke et menneske, for du skjønner ikke en dritt av det, for å si det sånn. Eller så har du sånn snømann nå, kjempeslakt, og fulle hus. Folk vil ha det, folk vil se det, og folk liker det.
Og det bra.
Ja, det kjempebra at folk kan tenke selv.
Hvordan var en vanlig arbeidsdag på Cæsar? Var det en vanlig arbeidsdag der, eller var det...
Nei, det eneste man prøvde å tilstrebe var at tiden skulle være innenfor en vanlig arbeidsdag. Men det var altså en beinhard produksjon. Du kan tenke deg at man spiller jo inn en spillefilm på et par måneder, kanskje 2,5, mens vi lagde jo halvannen spillefilm i uka. Og det sier noe om hastigheten, og det forklarer også hvorfor det ikke samme kvalitet på hver eneste scene i Cæsar som det på de flotte scenene i en spillefilm.
Ja, man har ikke tid.
Nei, du må liksom bare rett og slett få historien frem på en måte. Om det flyr et fly i bakgrunnen, eller går igjen med røde bukser som vi ikke skulle vært, altså sånn, du har ikke sjanse å se det engang, du må bare liksom gå videre. Skjer det et eller annet som gjør at denne scenen får vi ikke til, vi må gjøre sånn i stedet for, så vi inne på det vi snakket om i sted, at alle bare snur seg helt rundt, og gjør helt nye grep, og så det gjort på 5 minutter, og så man I gang igjen, så får man den scenen I gang. Mm. For man har liksom 25 minutter I studio for å lage en scene, og det veldig kort tid.
Ja, det høres utrolig litt lite ut.
Så det fullt tempo, men det også en iver som jeg ikke har sett maken til, virkelig av de som jobbet der, I alle fall fra den tiden jeg jobbet der, jeg regner med at det har vært sånn hele tiden, ja. Egentlig. Men noen vanlig arbeidsdag, nei, det vil jeg påstå at det ikke var. Men det var veldig morsomt. Jeg savner det.
Ja. Noe som ikke var så gøy, det skjedde lille julaften. Var det år 2000, eller var det 99? 99?
Ja, du tenker på natt til lille julaften.
Natt til lille julaften.
Mm. Da ABC-teater gikk I lufta.
Stemmer.
Ja. Nei, det er en av de... Ja, det en av de verste dagene... I mitt liv, for da opplever man plutselig nettopp det at det som jeg kalte mitt annet hjem viser seg egentlig å være det første. Jeg var jo mer der enn hjemme. Og man blir så glad I sånne steder. Det var et rart, lite, sånn småmøkkete, vi holdt det rent da, men likevel, du vet også det med sånne gamle ting. Mm. Og det var skjevt, og det var snodig. Men det var så charmerende, det teatret der sånn. Så det først... Når liksom den katastrofen skjer at du oppdager hvor glad du kan faktisk bli et bygg, altså. og så var det hele min utdannelse. Jeg foregikk inne der. Og det var dessverre, det var så kraftig, den eksplosjonen, at det var liksom ikke til å redde I det hele tatt. Og det var jo en gasseksplosjon. Jeg har aldri fått høre egentlig liksom hva de har konkludert med, men det vel fordi de kanskje ikke har konkludert ordentlig, men det de har konkludert med I alle fall en gasseksplosjon. Og ikke visste jeg at gass, hva var det han sa, han brandmannen, hadde 26 ganger stor sprengeffekt som dynamitt. Du vet, det små blå propanboksene du har til å liksom ta smøring på skia og sånne ting. Mm. Hvis du har, som han sa, hvis du har det I kjelleren din på hytta, på fjellet, og det går hull I den, og den blander seg riktig mengde luft, så den mer enn nok til å blåse hele den hytta av bakken. Det altså så mye kraft. Så har dere gass, det må lagres ute.
Langt fra folk.
ja, I alle fall ikke en kjeller, for det gass, det oppfører seg som vann, altså det, ja, det blir et basseng I kjelleren. Sånn at det var jo hele scenen med all armering og scenegrupp som hadde løftet seg 1,5 meter. Det var en svær eikedør som blåste gjennom foajeen og gjennom sånn gitter, sånn jerngitter, og ut på St. Olavs plass. Det var en svær, den var veid 1,5 tonn, den diger sånn jern, hva skal man, platting på scenen som lå på balkong. Men det rare var, oppi alt dette her, at på en piedestal så hadde jeg nettopp kjøpt originalen av Leif Juster som står utenfor januar, men dette var da en liten versjon, som vel en 30 cm høy eller noe sånt nå. Jeg hadde ikke fått skrudd den fast enda. Så den sto løst oppe på en piedestal, midt I foajeen, hvor dører og alt hadde flagret veggen mellom. Den hadde ikke rikket seg en millimeter.
Det helt utrolig.
Ja, det helt vanvittig. Altså, det var ikke engang dynamitt skulle få Juster ut av det teatret.
Han skulle stå der, da.
Han skulle stå der. Og da blir man jo religiøs nærmest. Når alt annet borte, det fliser fra veggene, altså det bare borte. Og der står han, og vinker, og ja. Så det like blir. Så den tok jeg med hjem da. Det var nesten litt sånn magisk. Nå, jeg jo litt overtroisk, jeg liker å være det I teatersammenheng I alle fall, men da skjønte jeg ikke helt. Jeg fikk en eller annen forklaring fra en brandmann, om trykk, som når det blir like sterkt fra alle kanter, så rykker det ikke. Altså det eneste, du kan knuse det, hvis det en melkekartong, liksom. Ja,
men, imploderer, i stedet for ja, eksploderer omtrent.
Ikke sant? Men at Juster sto der, det var nesten litt sånn, litt flott oppi det hele.
Mm.
Når jeg fortalte det til de som eide bygget rundt og sånne ting, så var det sånn, ja, nei, da må det vel være en forbli teater her, da. Altså, det var nok sikkert mye på å påvirke at man bygde hele greia opp igjen.
Ja. Den kvelden det her skjedde, så var du på julebol, var du ikke det?
jo, det blir jo det ironiske oppi det hele, da, på en måte, fordi da hadde vi hatt så mye om Chat Noir, både på TV og I aviser, jeg vet ikke, det kan ha vært noe jubileum, eller hvorfor, men det var I hvert fall veldig mye om det, og jeg drev I romhjulen og solgte fyrverkeri sammen med min bror, så vi hadde gjort klart det til lille julaften, og jeg hadde tatt med meg noe for å ha med på nyttårsaften selv, så jeg drar jo inn på denne restauranten med masse fyrverkeri. Og så setter vi oss ned, og så har vi først et styremøte da, og så skal vi ha styremiddag julebord på en måte den kvelden. Og det vi konkluderer med er at ok, nå fra nå må vi konse oss om ABC-teatret og sørge for at det også kommer på forsider eller aviser og på TV og sånne ting. Så tar jeg alt fyrmerkeri mitt og går, og så sier det pang 4-5 timer etter. Og gjett om det kom på forsider og aviser, og jeg hørte til og med venner i Sverige at det var på svenske nyheter og i det hele tatt.
Det var det jo,
ja. Ja, så det ble en svær nyhet, naturlig nok.
Hvordan var den tida etterpå da, når man skal begynne å rydde opp i det, man skal begynne å få det her opp igjen?
Det var vel egentlig litt starten på et veldig tøft år for meg. Når jeg ser tilbake på det, år 2000 for meg er vel mitt psykiske nedturår, for å si det sånn. Vi hadde en offentlig krangel med en artist, som da ble i aviser og sånne ting, og så skjer dette med ABC-teatret. Vi har ikke sjans til å bygge det opp igjen. Jeg ser liksom ikke fremtiden. Ok, vi har januar også på, i mellomtiden. Etter at vi overtok ABC, så overtok vi også januar, så vi hadde liksom et sted å gjøre ting da. Men det ble veldig, veldig mye, så jeg meldte meg litt ut av det egentlig, fordi det var snakk om å selge hele greia for at noen skulle kunne bygge det opp igjen. Og alt dette endte jo lykkelig, men om det på en måte da, ja men nå ordner dette seg, et nytt teater kommer opp, det flott teater, men har ikke noe med det forrige å gjøre, i mitt hjerte i alle fall, så er det noe som blir revet bort altså, rett og slett. Noen slengbemerkninger fikk jeg også, særlig hvis det var sent ute og folk hadde fått seg noe å drekke, så var det sånn mistanke om at man har stått for noe selv og alt det der. Jeg følte aldri det den seriøse pressen eller intervjuer som dette eller noe sånt, at det var noe mistanke om det, fordi det er liksom, det får være grenser for man skal finne på hvis ting går dårlig, og det gikk ikke dårlig. Og argumentet var vel også det at vi solgte jo for en betydelig sum, men det var vel verdt i alle fall 10-12 millioner mer, sånn som det sto. Så hvorfor sprenge det og selge det? Man kan selge det uten å sprenge det,
er det ikke sant?
så det falt jo på sin egen, og det skjønte vel alle rundt, men man fikk jo noen av de der så det var en, men det var å miste det. Det er som å miste barnehjemshjemmet sånn litt brått. På en måte. Det synes jeg ikke var noe trivelig. Det gikk veldig dypt inn på meg. Og så var det noen andre ting, så hadde vi liksom en turné med Grease som vi tapte mye på, og så ble det vel en konkurs ut av et turnéselskap, og så var den artisten vi ikke var venner med i avisen, og så da ble det så mye at da var det en sånn liten lettvegg i alle fall jeg løp i. Så år 2000, da tror jeg jeg kan telle på en hånd hvor mange netter jeg sov i sin helhet. Husker jeg la meg også se at klokka er 2:30 på natten før du liksom har sovet noe. Du bare ligger og engster deg med en gang du lukker øynene, så kommer bare sånn, det er en vond følelse, altså, det unner jeg ingen. Og så var det å stå opp og sitte og vente en halvtime tid til God morgen Norge skulle begynne. Det begynte vel sånn 6 eller 6:30 eller når det var. Ja,
det kan nok stemme det.
Ja, for å få tankene et annet sted. Og da sover du 4 timer om natten, ikke sant? Da må du sove et par timer i løpet av dagen, så hele døgnet gikk jo.
Da er du inne i en ond stim, ikke sant? Du blir veldig, helt ødelagt.
Og jeg skulle jo være så tøff for dette skulle ordne selv. Og gjorde min livs største feil. Jeg skulle ha turt å snakke med venner, familie, gjerne oppsøkt en psykolog. Men sånn er det når det liksom skal være tøft, da. Tror at det er å være tøff. Og skulle klare dette selv, det er jeg dreit meg. Det var så feil. Så kom man opp i sånne ting, søk den profesjonelle hjelpen. Vi løper jo til legen med en gang vi liksom bare knekker en finger.
Ja.
Og nå hele huet er på vei til å dette ut av øret på deg. Så nei da, dette
finne. Det setter vi på plass her selv. Det går fint det.
Jo, men det er rart at det er sånn. Det er
rart skrudd sammen.
Ja. Så neste gang, nei, manke bor, jeg håper ikke det skjer en gang til, men det første jeg vil gjøre å søke hjelp. Det mitt store råd til alle som føler at verden imot dem.
Ja. Kjapt inn på, hvordan var det du overtok Chat Noir?
Ja, hvordan var det? Det var, der blir vi på en måte egentlig spurt. Fordi kommunen ville ut av Chat Noir, det kostet dem for mye, og det var ikke deres jobb å drive Chat Noir, det ble drevet av Oslo Nye, men eierskapet av kommunen. Mm. Så det skulle ikke mer enn en suksess til, med sekser i VG på forsiden, og fem reelle, altså alle var med og backet oss, så kom det en telefon fra kommunen om vi kan være interessert og drive revy, ved revyen videre på Chat Noir også. Og vi går i forhandlinger, og nå det andre. Nå var det, ikke, det var ikke min sterke side, men vi sånn sett samlet. Og plutselig så satt vi med det. Og plutselig, altså, plutselig sitter du med de to privateaterne som var i byen på en måte, hadde inntrykk av. I hvert fall de to, de gamle, de tradisjonelle. Og det var jo, det var veldig morsomt, men da ble det også for mye på en eller annen måte. For du skulle drifte to steder, og det ikke noe vits i. Det holder med.
Det liksom, det nok bekymringer der, sier.
Ja, og ok, går det dårlig et sted, så kan det gå bra det andre sted, og så går det opp i opp, eller så kan det gå begge, bra begge steder. Mm. Men det kan også gå dårlig begge steder, og da sitter du deep shit, altså. Det ikke noe støtt å liksom søke om 5 millioner i underskuddsgaranti fra noe. Det eksisterer jo ikke.
Nei.
Sånn at det var å gape høyt. Så ble det da dessverre en, for vi overtok jo per 1. januar 96 januar, og så gikk det jo ikke lange tiden da, litt over 3 år eller nesten 4 år før ABC gikk i lufta, og vi gikk ikke inn igjen og drev det. Jeg var med og under oppbyggingen og var med å lage åpningsforestillingen på Edderkoppen, og så var det januar og kun et teater. Det holder, hvis noen har planer om å overta noe teater, det holder med ett. Det er, hvis du ikke er en institusjon da, med flere scener, det noe helt annet. Men, nei, du, men det var spennende. Herregud, altså, det jo ikke kjedelig i alle fall. Det kan gå opp og ned i den bransjen. Kjedelig det aldri.
Nei, ja, det bra. Men Chat Noir har jo også utrolig mye historie.
Ja.
Nå har det jo fylt 100 år for 8 år siden.
Ja, ja, det var i 2012.
2012, ja.
Ja, så det vel fem år siden, det vel det? Ja. Hvis jeg regner riktig, ja. Samme år som Titanic gikk, altså 1912, ble det åpnet. Og det ja, det en lang historie. Der sitter det så utrolig mye i veggene. Det sitter så mye i veggene at en av de som sitter i veggen er faktisk ute og tusler litt på natterstid også på Chat Noir. Jeg har bare hørt vedkommende, men jeg har veldig troverdige medarbeidere og venner også som har sett dette mennesket. Og jeg digger jo det da.
Er det lov til å spørre hvem det er?
Du, jeg ikke så sikker, for det så mange som sier at det Lalla Carlsen, for det så naturlig å tenke, for hun kanskje dronningen av Chat Noir gjennom tidene. Mm. Boken Lasson startet det hele, men det en dame. Det har til og med jeg hørt på de litt sånn stilett-hel-klikkene. Mm. Men jeg tror heller kanskje, jeg ynder jo å tro at det litt sånn som det var på Edderkoppen. Der var det en gammel billettkontrollør, en dame, som gikk igjen. Og spurte Juster om det, han hadde jo truffet henne. Jeg fløy jo rundt i mørket der nede nattestid og lette. Hallo, altså, for jeg vil gjerne møte disse, ja, men da får du kanskje ikke møtt dem.
Nei, det kan nok være det, at det litt sånn at de kommer litt overraskende på.
Ja.
Du får ikke se dem hvis du vil, men
nei, for jeg har også sittet i januar, og jeg er ferdig med prøver og lysprøver og alt, og klokken 1:30 på natten, og jeg sitter og tenker, nå skal jeg sitte og notere etter dagens prøver. Jeg kan like å sitte her som å dra hjem og gjøre det. Og sitter med håp om at det skal gå i en dør, og at det skal komme noe. Så jeg kan få høre, hvem er du? Mm. Hvorfor er du her? For jeg tror ikke det noe som vil noe vondt, da hadde jo det teatret vært i ruiner for lenge siden. Så jeg tror liksom det som operafantom, ikke sant? Hvert teater har jo sitt fantom, og det tar vare på teatret. Så det jo en venn, så det jo ikke en eller annen med sabel som skal hugge med huet, jeg jo ikke redd for det. Men det den overtroen da, som litt, den litt trygg noen ganger, rett og slett.
Nå går vi snart inn i 2018, om ikke så lenge. Hva planene da?
Ja, for min del så det jo Bæreslott og Nøff, og Grease, den kjente musikalen som vi skal gjøre, som jeg skal gjøre for tredje gang. Og det en utfordring, man tror liksom at da blir det veldig lett, men du må liksom gjøre noe nytt fra gang til gang, og du må ikke gjøre noe nytt bare for å gjøre noe nytt, du må liksom gjøre noe nytt fordi det trengs noe nytt.
Ja. Driver det?
Ja, ikke sant? Og det, men det gleder jeg meg til. Det en veldig, veldig flott gjeng som, som skal være med på scenen og rundt scenen, og veldig bra team. Så jeg tror det blir skikkelig rock and roll party av 1959 der oppe. Så, og så er det et par enmannsforestillinger som skal i havn før det, og ja, det er, jeg er veldig heldig. Jeg bestemte da jeg var 50 år at nå skal jeg jobbe litt mindre og leve litt mer. Det klarte jeg gjennomføre et par-tre år etter, for jeg har nok hatt en tendens på grunn av rett og slett, jeg elsker det jeg driver med, men tendens til å løpe etter deg selv. Mm. Ikke sant? Du har aldri fått vært ordentlig i det. Du har liksom jobbet med tre ting samtidig. Og tenkte at nei, nå skal jeg er jo heldig som får masse tilbud, eller i hvert fall får tilbud. Nå skal jeg bare jobbe med ting som høres hyggelig ut og morsomt ut, og med folk som ditto, ikke sant? Og det jo massevis av det også, så det ble ikke så veldig mye mindre jobb egentlig, men altså det så veldig behagelig, det så bra folk.
Ja, ikke sant?
Sånn at det stresset etter å ha liksom, når du har Grease forrige gang, gjorde Grease, så gjorde vi det i Oslo Spektrum, og liksom det, gjennomkjøring av det, og opphavsmannen av Grease kommer fra staten og ser, og veldig, veldig begeistret, og vil invitere meg ut på middag, og snakke om hvor glad han for det han har sett. Så kan jeg liksom bli med suppa, liksom, eller så må jeg gå hjem, for jeg må se fem episoder av Cæsar, som jeg da skal opp på Cæsar morgenen etter, og gi tilbakemeldinger på, som de må gjøre om, for de måtte alltid sånn, klippe om litt sånn, for så løpe ned, og ha prøver i Spektrum igjen. Og etter det, igjen, i stedet for å ta det glasset med vin, og ha den der timen, med å være i det, at han som eier det er veldig fornøyd på vegne av han som har laget det. Jeg hadde ikke tid til det. Og det vil jeg nå. Nå vil jeg gjøre en og en ting av gangen, og har jeg tre ukers mellomrom hvor jeg ikke har noe å gjøre, da fikk jeg jo helt fullstendig hetta før. Nå synes jeg det kjempedeilig å dra på hytta, eller så drar jeg et eller annet sted. For ja, når det noe å gjøre, så har du råd til å ta deg fri litt innimellom. Mm. Og du trenger det.
Absolutt, man må jo lade opp igjen.
Ja.
Kjempehyggelig at du hadde lyst til å være med her, en gang til.
Du, dette var kjempehyggelig. Veldig koselig. Takk skal du ha for at jeg fikk lov til å komme her.
Bak scenen med Trond Harald Hansen.
Even on a budget, quality is non-negotiable. That's why Quince is the place to score high-end essentials at 50 to 80% less than similar brands. Get your hands on buttery soft cashmere sweaters from just $60, Italian leather jackets, and so much more. And the best part about Quince? They exclusively partner with factories committed to safe, ethical, and responsible manufacturing. Elevate your style without the elevated price tag with Quince. Go to quince.com/upgrade for free shipping and 365-day returns.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.